policisë Veronika Skorovstova tha të martën se numri të vrarëve është rritur nga 11 në 14, pasi 3 persona të plagosur kanë vdekur në spital. Përgjegjësinë për sulmin, të cilin autoritetet ruse e cilësuan si terrorist, nuk e ka marrë ende asnjë grup. Grupi militant Shteti Islamik ka bërë thirrje për sulme në Rusi si ndëshkim për ndërhyrjen e saj ushtarake në Siri. Por ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov u bëri thirrje organizatave mediatike që të mos bëjnë spekulime. Diskutimet dhe supozimet që kanë qarkulluar në disa media e që pretendojnë se akti terrorist në Shën Petersburg është hakmarrje për politikën e Rusisë në Siri, janë cinike dhe të liga, tha Lavrov. Autoritetet në Shën Petersburg, qytetin e dytë më të madh të Rusisë, kanë shpallur 3 ditëzie. Udhëheqësit botror shprehen ngushëllime dhe solidaritet, ndërsa Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dënoi fuqishëm, siç tha, sulmin barbar dhe të urryer terrorist. Shtëpia varta se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka telefonuar presidentit rus Vladimir Putin dhe i ka ofruar mbështetjen e plotë të qeverisë amerikane për t'u përgjigjur sulmit dhe për të sjellë përgjegjësit përpara drejtësisë. Trump dhe presidenti Putin u pajtuan se terrorizmi duhet të mposhtet shpejt dhe me vendosmëri, u tha në deklaratë. Në 2 dekadat e fundit ka pasur vazhdimisht sulme me bomba në qytetet ruse. Kryengritësit në Çeçeni ose në pjesë të tjera të Kaukazit Verior, rajon rus i banuar me shumicë muslimane, janë fajsuar shpesh për sulmet. Sulmi i fundit fatal në sistemin e metros në Rusi ka ndodhur në Moskë. Në mars të vitit 2010, shpërthimet në dy stacione kanë lënë të vrarë 33 njerëz.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Beograd për të dytë natë me radhë po mbahet, siç thuhet, protesta kundër diktaturës, në të cilën qytetarët serb janë thirrur përmes rrjetit social Facebook. Të martën pas dite, mbi 1000 nxënës të shkollave të mesme dhe student protestuan edhe në qendër të Çaçakut. Ata bartnin parula me mbishkrimet stop diktaturës, liri medjave, Vučić nuk është presidenti im, e të tjera. Përmes Facebookut janë paralajmëruar tubime të ngjashme në të njëjtën kohë në Novi Sad, Lazarevac, Nish dhe Novi Pazar, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Protestuesit shprehin pakënaqësi me fitoren e kryeministrit aktual Aleksandar Vučić në zgjedhjet prezidenciale të Serbisë. Vučić i fitoi zgjedhjet e 2 prillit me më shumë se 55% të votave. Ai tha se protestat kundër rezultatit zgjedhor janë në rregull derisa janë të qeta. Shtëpia Bardha se është e bindur se qeveria presidentit sirian Bashar al-Assad qëndron prapa sulmit të dyshuar kimik i cili vrau së paku 58 veta në veri përëndim të Sirisë.
Today's chemical attack in Syria against innocent people.
Sulmi sotëm kimik në Siri kundër njerëzve të pafajshëm, përfshir gra dhe fëmi, është i dënueshëm dhe nuk mund të ignorohet nga bota e qytetruar. Këto veprime monstruoze nga regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad janë pasojë dobësisë së administratës së kaluar. Ish presidenti Barack Obama ka thënë në vitin 2012 se do të ngrejë vijën e kuqe kundër përdorimit të armëve kimike dhe nuk ka bërë asgjë, tha ZDNS i shtëpisë së bardhë Sean Spicer. Vëzhguesi siriani të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, tha se sulmi në qytetin Khan Sheikhoun, i cili kontrollohet nga rebelët, është kryer nga avion të qeverisë siriane ose asaj ruse. Të vrarët përfshin së paku 11 fëmijë. Qeveria presidentit sirian Bashar al-Assad mohon se përdor armë kimike dhe akuzon rebelët për përdorimin e tyre. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se avionët e saj nuk kanë kryer asnjë sulm pranë qytetit Khan Sheikhoun. Hetuesit e Kombeve të Bashkuara për krime lufte thanë se kanë hapur hetime për sulmin. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg i bëri thirrje Gjermanisë dhe vendeve të tjera evropiane që të shpenzojnë më shumë në mbrojtje. Komentet u publikuan sot në gazetën gjermane për Business Handelsblatt. presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka qenë i zërshëm në thirrjet e tij drejtuar vendeve të NATO-s që të rrisin shpenzimet në mbrojtje për të lehtësuar barrën e SHBA-s. Stoltenberg tha se thirrja e tij nuk lidhet me kërkesat e Trumpit. Ai tha se forcimi i mbrojtjes është i nevojshëm për shkak të afërsisë së Evropës me shtete të tilla si Rusia, Siria dhe Iraku, të cilat janë shkaqe të tensioneve të mundshme për evropianët. Pas fundit të luftës së ftohtë, shkurtimi i shpenzimeve në mbrojtje ka qenë i drejtë. Nëse i reduktojmë shpenzimet kur tensionet ulën, duhet të jemi në gjendje të rrisim ato kur tensionet ngrihen, tha Stoltenberg për gazetën Handelsblatt. Parlamenti i Hungarisë miratoi një ligj të ri i cili mund të detyrojë një universitet të respektuar, i themeluar nga miliarderi amerikan George Soros, të largohet nga vendi. Ligji kërkon nga universitetet e huaja në Hungari të kenë kampus dhe të ofrojnë kurse të ngjashme në vendin e tyre të origjinës. Shumë në Hungari dhe jashtë saj besojnë se ligji ka në shënjestër Universitetin e Evropës Qendrore në Budapest, të cilin qeveria nacionaliste e kryeministrit Viktor Orban e sheh si bastion të opozitës liberale. Ministri për çështje humane i Hungarisë Zoltan Balog u tha ligjvënësve se organizatat e Sorosit janë organizata agjentësh. Jemi të angazhuar për shuarjen e aktiviteteve të tilla, tha ai. Më 2 prill, mijëra studentë dhe mbështetës të Universitetit të Evropës Qendrore protestuan kundër ligjit. Një zëdhënës i ambasadës amerikane në Budapest u citua të ketë thënë se Washingtoni është i zhgënjur me kalimin e përshpejtuar të ligjit që godet Universitetin e Evropës Qendrore. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin kërkoi nga kabineti i tij që të dalë me një plan për të luftuar dopingun në sport. Kremlini tha se Putin urdhëroi qeverinë që të përgatitet për mënyrat e zbatimit të një plani nisur nga data 20 prill. Agjencia Botërore Antidoping ka raportuar në muajin dhjetor se qindra atletë rus në rreth 30 sporte kanë përdorur droga të ndaluara në lojrat olimpike në Londër më 2012, në lojrat olimpike dimrore në Sochi më 2014 dhe në garat e tjera. Raporti po ashtu ka konstatuar se Shërbimi Federal i Sigurisë në Rusi dhe Ministria e Sporteve atje kanë qenë të përfshira në dopingun masiv të atletëve. Zyrtarët rusë i kanë hedhur poshtë këto akuza. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org, në përsilni edhe në Facebook dhe Twitter. Të gjuhës të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti takimi. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dhe gjofshëm.